Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paico și îl am invitat la microfon în ediția de astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit!
Dragi prieteni, vă punem la dispoziție, ca de obicei, telefonul cu numărul 0314-378-379. Formați acest număr de telefon și colegul nostru, Laurențiu Bugan, din regia tehnică de emisie, vă va face legătura în direct. De asemenea, vă punem la dispoziție și o adresă de e-mail, ipaicu@yahoo.com. Ne puteți scrie în timpul emisiunii. Până când vom primi un telefon în direct, am primit multe e-mail-uri, dar am primit și o scrisoare. Încă mai sunt oameni care trimit scrisorile acestea clasice, cu plic, cu timbru. E o plăcere să le primești. Asta înseamnă că oamenii și au timp și le pasă de această emisiune. E vorba de doamna Ana Balotă David din Călacea, din Bihor. Dumnezeu este interesată, bine, ne trimite o mulțime de poezii pe care le-am citit și care sunt foarte interesante. Vă întreabă, domnule pastor, care este înțelesul termenului duhovnic?
Duhovnic este un consilier spiritual. În general, în limba română, duhovnicul este asociat cu cineva care face parte din cler, un pastor, un preot. Însă, dacă ar fi, asta mi-e să analizăm situația, nu cred că am putea reduce rolul de duhovnic sau de consilier spiritual, sfătuitor, confesor, doar la cler. Și apoi, normal, duhovnicul nu trebuie să-mi asculte mie păcatele, ci mai degrabă, pur și simplu, este un prieten care se presupune că este mai matur, poate și ca vârstă are o experiență spirituală mai mare, mai multă și îți poate da un sfat potrivit pentru anumite probleme pe care le ai. Eu așa înțeleg cuvântul duhovnic, deci nu l-aș asocia cu o față bisericească, preot sau pastor, ci cu cineva care te poate ajuta în probleme. Dar aici nu înseamnă, repet, nu înseamnă să-i spui toate păcatele personale, astea este între tine și Dumnezeu. Asta este, nu e ceva mistic. Oricine poate fi un duhovnic la un moment dat în viață.
Da, un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit.
Poftiți, vă rog.
Aș vrea să adresez și eu o întrebare domnului pastor referitor la zeciuială.
Da.
Alo?
Vă ascultăm.
Dacă nu sunt membru afiliat într-o biserică, într-o adunare, cum procedez ca să ofer și 10% din venit? Se poate printr-o cunoștință sau să mă duc direct la fratele pastor la adunare?
E interesantă întrebarea dumneavoastră și chiar o să vă răspundem în momentul acesta. Domnule, și vă mulțumim. Domnule pastor?
Da, oricum este de apreciat că cineva care nu are practic legătură directă de, ca membru al bisericii are acest lucru pe suflet și asta este de apreciat.
Înțeles rostul 10.000.
Da, a înțeles valoarea nu doar a banului în sine, cât a principiului 10.000 din Biblie. Ca metodă, este liber să aleagă orice metodă. Dacă consideră dânsul că vrea personal să meargă, poate și personal să facă acest lucru, dacă are prieteni cunoscuți în care are încredere, și fie și prin ei să oferă. Eu personal am experimentat ambele variante, adică au fost persoane care veneau direct sau mi-au dat mie și am dat într-un plic, eventual notificat. E bine să fie cât mai multă transparență în toată treaba asta. Să specifice acolo și suma, adică să se știe și omul care, dacă ar fi un intermediar, să fie scutit de orice bănuieli. Este bine să fie transparență. Dar dacă ar putea și personal, ar fi mult mai bine. Dar dacă nu are timp sau, mă rog, poate nu vrea să știe foarte multă lume, poate și prin delegat. În orice formă se poate și, repet, e de apreciat, acest gest este foarte bun.
Cunosc persoane de felul acesta, mai ales în Bucovina, care se duc și duc zecimea la biserică, deși ei nu sunt membri ai bisericii respective. Pe de altă parte, dumneavoastră trebuie să știe că în situația aceasta nu va primi chitanță.
Da, dacă merge direct la conferință acolo...
Atunci poate... primește chitanță, dacă se duce
direct la conferință. Poate da o notificare, pentru că banii vor fi înregistrați în casierie, o notificare comitetul pentru treaba asta.
Sigur, comitetul financiar poate să dea o notificare.
Cu o ștampilă a bisericii poate, eventual, ca să știe omul că au ajuns banii acolo unde și-a dorit.
După cum există persoane care... cu bunăvoință dau donații pentru Centrul Media Adventist. Și în situația aceasta, dacă își scriu adresa și numele în clar, primesc chitanță, fără discuție.
Da, da. E bine și sunt tot fel de reguli care oferă transparență foarte bună în aceste situații.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Aș vrea să întreb pe domnul pastor, pentru ungere, pe caz de boală, ce criterii se iau sau cum să mă exprim? Zicea cineva că dacă cer ungerea, să ai grijă cum procedezi sau ce cer, că s-ar putea să fie mai rău. Dar eu mă gândesc că voia Domnului prin ungere, că și Biblia scrie că unde sunt bolnav, să chemăm pe... prezbiterii bisericii și pe bătrânii bisericii și să facă ungerea.
Da. Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, este importantă.
Și mulțumesc că o să-mi explicați, vă mulțumesc mult. O zi bună,
domnule pastor, cum rămâne cu ungerea?
Să citim direct din epistola lui Iacov, că este cel mai bine. Aici Iacov ne spune așa. Este vreunul dintre voi în suferință? Iacov 5, începând cu versetul 13. Repet, este vreunul dintre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul dintre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu unt de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul va însănătoșa și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Aici este foarte important să se urmeze acest n-aș pune neapărat ritual. Adică să vină liderii bisericii, aici numiți prezbiterii, erau cei responsabilizați. Împreună cu pastorul, pentru că pastorul totul e un prezbiter full-time, practic, conform Scripturii. Și să se roage pentru acest om. Sunt niște elemente pe care trebuie să le amintim. Este foarte important ca să se informeze acel om că în urma acestui proces nu este neapărat garantată vindecarea. Aici, de exemplu, chiar și Domnul îl va însănătoșa, sunt discuții în traducere. Este verbul sozu care înseamnă și a vindeca și a mântui. Este bine să fie informat cel în cauză că un astfel de moment nu garantează neapărat vindecarea. Ce mai degrabă înseamnă o pregătire a lui și ungerea este și simbolul Duhului Sfânt pe de o parte, dar și simbolul unei pregătiri care poate chiar pentru mormântare. Este o pregătire spirituală în primul rând. Ca omul să fie împăcat cu Dumnezeu în primul rând și cu ceilalți și să fie dispus să accepte ce va alege Dumnezeu în dreptul lui. Și este foarte important ca cel în cauză, bolnavul în cauză, să-și mărturisească toate păcatele. Nu neapărat în fața lor. Dacă are păcate pe care vrea să le știe doar el și Dumnezeu, nu trebuie să le spună acestui grup de prezbiteri sau pastorului. Nu. Dacă sunt greșeli, păcate publice sau greșeli față de cei de lângă el, să-i cheme pe toți cei cu care știe că avea o problemă să-și exprime dorința de a se împăca cu ei. Adică dacă se va întâmpla să-mi închei viața, să știu că sunt împăcat cu toți cei de lângă mine și că nu mai am niciun conflict. Pentru că este bine să plecăm împăcați cumva să murim împăcați cu Dumnezeu și cu oamenii. Dar, repet, există și risc de a de a ne pune o speranță într-o vindecare clară și dacă se întâmplă ca Dumnezeu să lucreze altfel, să fim fie supărați pe Dumnezeu, fie să credem că n-am avut credință suficientă. Nu, aici de multe ori se scoate din context.
Nu, e voia lui Dumnezeu în toate.
Voia lui Dumnezeu în toate, adică și asta înseamnă pregătire și asta o dacă este un caz concret, se poate discuta cu pastorul bisericii locale, pentru că se practică astfel de lucruri și să se stabilească concret ce să se facă în această privință.
Prea multe cazuri de ungere n-am întâlnit, dar știu unul concret, pentru că e vorba de o persoană pe care am avut-o invitată într-o emisiune Tu hotărăști cu ani în urmă și este vorba de Constantin Cuzmencu, a fost ofițer și a făcut parte din echipa care s-a ocupat de debarasarea nenorocirii acelea de la Cernobâl. Toată echipa a murit, inclusiv generalul care a condus-o. Domnul Cuzmencu, el însuși a trecut prin vreo 3 sau 4 morți clinice. Era într-o situație de nedescris. Se aștepta toată lumea ca el să moară. A trecut prin acest proces al ungerii, cu foarte multă credință, cu rugăciune din partea întregii biserici și până la urmă Dumnezeu l-a vindecat. Dar totul este la voia Domnului, exact așa cum
spuneți. Pentru că sunt la fel de bine și alte cazuri cu la fel de multă credință, când Dumnezeu alege că e mai bine să-și încheie viața, pentru că Pavel spunea, nimeni nu moare pentru sine, nimeni nu trăiește pentru sine. Dumnezeu are planuri pentru fiecare dintre noi.
Și până la urmă, poți să mori cu o clipă mai devreme. Important este cum ți-ai trăit viața, pentru că niciun credincios nu se pierde de la fața Domnului și îi este asigurată
exact,
învierea.
Exact.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, vă mulțumesc! Avem o ploaie liniștită în zona Radului, mult așteptată și asta mă duce cu gândul la ploaia Duhului Sfânt, care o așteptăm cu atâta drag. Aș vrea să vă pun o întrebare. În urmă cu niște ani am ascultat când era vremea, era Radio CLL Arad și spunea un pastor că semințialul Dan s-a pierdut și ar fi în zona Angliei. Cunoașteți cumva această idee și cam în ce vreme a Biblie s-o fi petrecut pierderea sau...
Vă referiți la faptul că acolo unde sunt enumerate în Apocalips semințiile, Dan nu este trecut, nu? La asta se referă probabil la pastorul.
Da. Vă mulțumesc tare mult și aștept răspunsul.
Da. Vă mulțumim. Da, există această concepție.
Da. De fapt,
a lumii anglosaxone, da, ca fiind triburile care s-au pierdut.
Da, sunt două elemente pe care le-aș asocia la această întrebare. În primul rând, când vorbim de semințiile fizice ale lui Israel, trebuie să ne gândim la Vechiul Testament în timpul robiei asiriene, atunci când Asiria a invadat și a cucerit Israelul, mă refer la Israel, partea de nord, cele 10 seminții deja separate de Beniamin și de Iuda, acestea au fost deportate în zona Asiriei și Scriptura ne spune că pe teritoriul lui Israel au fost aduși niște străini care s-au asociat cu cei rămași, cei mai săraci din țară, au fost aduși și niște preoți să învețe religia lui Iahve și s-a creat un fel de sincretism, ceea ce noi întâlnim în Noul Testament cu samariteni. Atunci cumva s-au pus bazele poporului samaritean. Deci nu mai putem vorbi, începând cu robia siriană, de 12 seminții clare ale lui Israel. Când mergem în Noul Testament, în vremea Domnului Hristos, nu vorbim de 12 seminții. Acum e adevărat, și aici e o problemă, că leviții au rămas cumva, sau și-au păstrat ideea de preoție, nu știu cum era, oricum, și mari preoți au fost, nu erau neapărat toți din leviți, erau foarte, foarte complicat să știi cum s-au păstrat semințiile, clar că nu toate. Deci iudeii s-au păstrat, poate și Beniamin, dar ceva din această seminție foarte complicat. Din preoți, din leviți au mai fost, pentru că întâlnim acest lucru în Evanghelie. În ceea ce privește seminția lui Dan, găsim într-adevăr în cartea Apocalipsa, în capitolul 7, când se enumeră semințiile, găsim, sau nu găsim de fapt seminția lui Dan. De ce? Ne întoarcem tot în Vechiul Testament și observăm că seminția lui Dan a fost prima seminție care a introdus în mod oficial idolatria. Găsim în Cartea Judecătorii acest lucru. Au fost idolatrie și până atunci, dar erau persoane izolate sau familii, dar la nivel de seminție a fost prima seminție care în mod oficial a introdus idolatria.
Instituționalizată.
Exact. Deja. Și în cartea Apocalipsa, lipsa lor însemna că toți cei care se închină altor entități decât lui Dumnezeu, că avem tot fel de fiare, de imagini, vor fi, așa cum a fost seminția tradițiilor, excluși din ce înseamnă mântuire. Cam asta înseamnă lipsa seminției, dar cumva că acum este în Anglia cumva seminția, eu am înțeles că unii zic că prin Africa nu mai fi sau prin America nici seminții.
Există o concepție și bineînțeles că este o exagerare, că tot ce ține de lumea anglosaxonă reprezintă cele 12 triburi, de fapt, nu numai pe Dan.
Nu, așa ceva nu se poate verifica nici în istorie și chiar și dacă s-ar face teste genetice, nu se poate verifica, s-au stins de mult anumite lucruri, s-au combinat foarte mult, numai putem vorbi de seminții pure acum. Mă rog, poate un evreu care este corect ar putea să spună mai multe, cu siguranță, despre cineva care studiază bine problema, dar nu mai putem vorbi de, încă din vremea Domnului Hristos, de seminții pure, toate cele 12 seminții. Nu, n-am mai cum.
Da, deci, este o exagerare.
Da, sigur.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
În epistola a doua a lui Petru, la capitolul 3, cu versetul 10 în continuare până la 12, este vorba despre venirea Domnului. Vreau să mă refer la versetul 12. Așteptând-se venirea zilei Domnului. Cum se poate grăbi venirea Domnului?
Vă mulțumesc. Așteptăm și grăbind, da. Mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Cum putem noi grăbi venirea Domnului? La asta se referă întrebarea ascultătorului.
Da, aici este un verset destul de discutat în teologie. Este acel verb spudazo din greacă, la nivel semantic înseamnă și a grăbi, dar și a dori cu ardoare. Și există două teorii care se observă și în traduceri. E o traducere așa cum avem și noi și în mare parte traducerile pe care le avem susțin teoria grăbirii. Cum putem grăbi? Nu grăbim noi, adică nu în sensul de a-L condiționa pe Domnul, ci de a-I crea condiții să vină mai devreme. Adică, ca la examen, ai marjă pentru examen 3 ore, dar dacă știi foarte bine ce trebuie să scrii, într-o oră poți termina. Și dacă toți elevii termină într-o oră, înseamnă că profesorul pleacă mai devreme, se termină mai devreme. În acest context văd sensul aici de grăbit. Cei care susțin cealaltă teorie, că de fapt înseamnă a dori cu ardoare și merg pe ideea că Petru folosește un paralelism ebraic sinonimic, adică așteptând și dorind cu ardoare, adică același lucru, că noi nu putem să-L grăbim pe Domnul, El are un timp fixat când vine și treaba Lui. Și aici e o problemă, dacă nu putem grăbi, înseamnă că aici, ce înseamnă această așteptare? Domnul nu întârzie, cum cred unii, ci are îndelungă răbdare, adică este o întârziere, dar nu pentru că vrea să întârzie, ci pentru că tot amână ca tot să se pocăiască.
Și Petru explică, da.
Da, și Petru explică treaba asta. Dom'le, dacă suntem toți credincioși și ne facem datoria față de Dumnezeu și față de oameni, înseamnă că putem îngusta, putem reduce această mare întârziere și să vină Domnul mai repede. În sensul acesta că putem grăbi. Și eu cred, eu susțin, sunt adeptul teoriei că traducerii grăbind. Pentru că elementul îndelungii răbdări mă ajută să înțeleg treaba asta. Nu-L condiționez pe Domnul Hristos, dar nici nu fac un termen limitat, că dacă ar fi un timp fixat al celor două veniri clar, atunci de ce să atac grabă? Adică fiecare, ne trăim credința, aducem Evanghelia și... Dar Domnul spunea foarte clar, când Evanghelia va fi predicată în toată lumea, atunci va veni sfârșitul, în Matei 24. Și expresia, când Evanghelia, nu înseamnă doar atunci când veți vedea lucrul ăsta să știți că se va întâmpla. Nu, ci depinde și de biserică, de oameni. Când se va reuși treaba asta, bine, și cu intervenția Domnului, atunci Dumnezeu va veni. Și de-aia, cred că aici este nu o condiționare a evenimentului, ci a perioadei de întârziere. Cu cât ne facem mai bine datoria, bine, mai e și un alt element care nu ține de biserică și de noi în general. Este, în Evanghelie găsim acest lucru, înmulțirea fără de legi este un alt element care determină venirea Domnului și această înmulțirea fără de legi nu ține de noi, de Evanghelie. ține de societate. Este factorul necontrolabil de biserică. De aceea trebuie să fim foarte echilibrați, să nu avem decizii categorice, așa, nici nu infirm cealaltă variantă, dar nici nu renunț la aceasta. Pot fi ambele poziții, Dumnezeu ne va lumina pe viitor, cum va fi. Important este să-mi fac datoria. Și până la urmă știți cum este, de ce m-aș stresa atât de mult, cât pot eu grăbi venirea Domnului, dacă este foarte posibil să mor mâine, până la urmă. Nu mai am niciun folos, nu mai am niciun aport în a grăbi venirea Domnului. Ne trăim viața personal așa cum vrea Domnul și promovăm Evanghelia astfel ca să afle cât mai mulți.
Deci și starea personală și lucrarea misională.
Da, da.
Cele două lucruri pe care trebuie să le facem fiecare dintre noi. Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo? Să trăiți foarte mult și Domnul să vă binecuvinte.
Mulțumim și noi, vă dorim să trăiți veșnic.
Să ne lămuriți în continuare că avem multe probleme de rezolvat. Cineva îmi spune, dom'le, zice, lumea asta este adevărat că e de circa 6.000 de ani? Da, cu aproximație. Atunci răspundeți-mi și mie, dom'le, zice, când a făcut Dumnezeu, zice, animalele, dinozauri aia care sunt de milioane de ani? Sincer să fiu, n-am știut ce să-i răspund. Și de aceea vă rog frumos să mă lămuriți dumneavoastră cum e cu povestea asta, cu milioanele astea de ani, când lumea noastră e de circa 6.000 de ani.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E și ea pe lângă Biblie până la urmă. Mulțumim. Domnule pastor, cum rămâne cu vârsta lumii noastre? Nu zic vârsta pământului, zic vârsta lumii noastre și cum se explică fosilele acestea dinozauri.
Da. Vârsta lumii, inclusiv a noastră sau a omului creat, e foarte importantă. Trebuie să acceptăm că la creație, dacă acceptăm teoria creației, așa cum Scriptura ne prezintă, care pentru mine nu e doar o teorie, este certitudine istorică, pentru că spune Scriptura, a fost creat cu o vârstă aparentă. Trebuie să acceptăm acest lucru. Adam când a fost creat în prima zi, atunci în ziua 6-a când a fost creat. Deci prima zi lui de viață, la asta m-a referit. Ce vârstă avea?
Era gata matur?
Era gata matur. Deși vârsta istorică era... Da, atunci a fost creat. Dar ca vârstă aparentă și... Era, poate, nu știu, 34 de ani, nu știu cum a considerat Domnul, cum arăta Adam la față. Clar, sau copacii pe care i-a făcut, că nu iau doar sămânța, au fost creați direct. Aveau niște inele, bănuiesc. De obicei am înțeles că inelele prezintă, așa, aproximativ viața copacului.
Sau poate că n-aveau.
Sau poate că n-aveau, nu știu. Poate că n-aveau, e adevărat.
Dar n-au trecut prin anotimpuri.
O vârstă aparentă exista. De asemenea și pământul. Adică, ori observați, făcând un test cu, eu știu, carbon 14 la o rocă creată, dacă ar fi cine, ar fi fost cineva atunci la creație și ar fi spus, doamne, vreau să fac un test carbon 14 la pământ, atunci, în ziua creației, sau la copac, poate că ar fi ieșit, nu știu, milioane de ani, nu știu. Adică nu vreau să ducem în derizoriu treaba asta, dar trebuie să acceptăm ideea unei vârste aparente. Asta a existat. Vrem sau nu vrem, dacă acceptăm creația biblică, a existat o vârstă aparentă. Acum, în privința dinozaurilor, sincer, nu am studiat foarte mult, pentru că nici am fost pasionat de treaba asta, doar m-am întrebat, iar e adevărat, dacă Dumnezeu a creat dinozaurii, că sunt schelete, nu le putem contesta. De ce Noe nu i-a luat în corabie? Că porunca lui Dumnezeu a fost din fiecare specie să ia 7 perechi din cele curate și câte o pereche din cele necurate. De ce ne-au luat dinozauri? Și așa vă explica, dar nu mă bazez pe Biblie. Au fost creați de Dumnezeu dinozaurii sau au fost un experiment de laborator? Că să nu ne închipuim că cei erau sălbatici oameni. Să nu ne închipuim că suntem mai deștepți decât ei. Chiar dacă avem ustensile, tehnologie modernă, totuși te-au sute de ani. În sute de ani, dacă noi în câteva zeci de ani putem să ne dezvoltăm atât de mult, vă gândiți la câteva, de 10 ori mai mult trăiau decât noi.
Câtă experiență puteau să acumuleze și câtă înțelepciune.
E o presupoziție. N-am dovezi. Nu am găsit nicăieri scris treaba asta. Însă mă întreb de ce Dumnezeu nu i-a poruncit, ia și T-Rex, ia și alte specii de dinozauri, ia-le în corabie. Era, dacă ne-am gândit la mărimea lor și să ia din fiecare specie cât o pereche, ar fi fost imposibil aceste lucruri. Și mă gândesc și la a creat Dumnezeu T-Rex, un animal feroce. Dacă ne gândim la Geneza, toate erau foarte bune. Nu exista moarte înainte de căderea, nici moarte, nici la oameni, nici la animale. Ceva s-a întâmplat după căderea în păcat. Ceva pentru care nu am informații suficiente. De aceea nu pot să spun prea multe. Cert este, eu am convingerea că dinozaurii nu sunt creația Domnului. Sau nu, în forma în care existau. Pot fi avut loc mutații, combinații, nu știu, dar altfel nu mi-explic.
Sau omul s-a jucat de Dumnezeu cu așa cum, ingineria
cum
genetică.
Se întâmplă și astăzi, de fapt. Și atunci s-a jucat la un nivel ca acesta. Altfel, refuz să credă de ideea de o perioadă de viață înainte de crearea omului, pentru că Scriptura ne spune că moartea nu era până în căderea în păcat.
Un telefon în direct, vine să vină în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Am și eu o nelămurire acolo în Daniel cu... Nu înțelege el profeția aia sau vedenia sau taina, cum să spune așa. Și îngerul îi explică, spune că ce lucrurile astea se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. În Daniel 12. După care el tot rămâne nelămurit și asta e, rămâne nelămurit. Dar îngerul îi spune că puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot, adică ca eveniment. În Apocalipsă reia de nou ideea și se pare că e aceeași lucru și îngerul jură că nu va mai fi nici o zăbavă și că atunci când îngerul al șaptelea va suna din trâmbiță, se va sfârși taina lui Dumnezeu. Acum, eu pare mi se că am înțeles că la 1844 s-ar fi întâmpla problemele astea, dar faptul cu puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot, cine e sfinții care li s-a zdrobit puterea atunci sau trâmbița șaptea care atunci când va suna să va sfârși taina lui Dumnezeu. Și în sensul ăsta pun întrebarea, dacă înțelege nelămurirea care...
Ne străduim să înțelegem.
Da. Vă mulțumesc și o emisiune bună.
Și noi vă mulțumim. Destul de alambicată întrebarea, dar până la urmă trebuie să ajungem la o concluzie.
Da, versetul pe care Domnul l-a adus în atenția noastră este Daniel 12 cu 7. Se spune că am auzit pe omul acela îmbrăcat în haine de in care stătea deasupra apelor râului. El și-a ridicat spre cerul mâna dreaptă și mâna stângă și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va fi o vreme, două vremi, va mai fi o vreme, două vremi și o jumătate de vreme și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Aici să fim foarte atenți la cuvinte. Nu se spune că poporul va fi zdrobit, va fi nimicit. Și puterea lui, ce înseamnă treaba asta? Adică modul în care își trăiește viața de credință va fi dat la o parte, nu va mai fi libertate. În sensul acesta, și dacă ne gândim că, din punct de vedere profetic, vorbim de perioada medievală, timp de 1260 de ani, trebuie să ne uităm în istorie și descoperim ce s-a întâmplat în perioada medievală și înțelegem că, într-adevăr, așa doar voci se ridicau care erau imediat anihilate. Dacă ne gândim la pre-reformatori, la oameni care au încercat să facă reforme, să spună că de fapt sunt niște abuzuri și teologic, dar și practic, și au fost anihilați, arși pe rug, uciși și spânzurați. A fost. Și istoria medievală este plină de astfel de lucruri. Până când ne apropiem de Revoluția franceză, dar nu înseamnă nimicirea poporului Dumnezeu. Deci, practic, a fost... Cartea Apocalipsa are o altă imagine, biserica din pustie, a fugit din pustie de persecuție, adică, pur și simplu, a fost ascunsă. Ne gândim la hughenoți, ne gândim la albigenzi, la catari, la popoare sau grupuri de credincioși care și-au tăit credința așa, după cunoștința pe care o aveau curată, aveau acces limitat, în adevărat, la Scriptură, că aveau antepărți din Scriptură, dar în momentul în care erau descoperite, erau anihilate și În istorie am avut astfel de cazuri, din nefericire. Numai, noaptea Sfântului Bartolomeu este cunoscută foarte mult. Au murit mulți oameni atunci.
În Paris s-au murit atunci vreo 30 adică, ceva de mii de oameni,
practic,
într-o noapte.
Cei care își doreau să trăiască credința nici nu mai sperau că vreodată omenirea sau Europa va mai fi liberă să-și trăiască credința. Nici nu mai sperau. Din fericire, Dumnezeu știe cum lucrează și a lucrat în special în zona universitară, unde era mai greu tangibilă de către puterea romană și s-a reușit cu sacrificii, cu oameni care și-au riscat viața și au murit pentru Scriptură, să ajungă mâna poporului. Și s-a extins Germania, Elveția, țările nordice și reforma a luat amploare și așa cumva și-a revenit poporul. Dar a fost un moment când puterea a fost acele două vremi și jumătate, trei vremi și jumătate, 1260 de ani a fost teribil, adică nu puteai face nimic.
Un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua, pacea Domnului.
Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm cu atenție.
Da, vreau ca să vă întreb ceva, așa. În primul rând, mulțumim lui Dumnezeu, deci că noi ne închinăm Tatălui și Fiului și Duhului Sfânt. Că Domnul Iisus a suferit pentru noi. Așa. Deci, eu vreau ca să vă întreb, oare atâtea întâmplări câte sunt în lumea asta, ori nu e posibil ca să fie din cauza problemelor, că atâta lume cum umblă dezbrăcate că la dumneavoastră, am văzut că la dumneavoastră, că spune lumea pocăiți, și știu că pocăiți nu beau, nu fumează, nu fură, nu înjură, nu prea curvesc, și, mă rog, am zis bine lucrul ăsta? Așa. Și la dumneavoastră, fetele, la dumneavoastră, la baptiști, penticostali, jehoviști, evangheliști și așa mai departe, nu umblă să le se vadă piept, să le se vadă buricul, așa cu totul altfel și contează foarte mult, eu cred că lucrul ăsta. Și Dumnezeu cred că datorită la ăștia credincioși care studiază și care au bunul simț, contează foarte mult. Și mă gândesc așa, ori nu se întâmplă atâtea nenorociri cât se întâmplă din cauza la astea care sunt destrăbalate, cum așa, că eu cred că îți divină și mamele lor că le lasă așa și ar trebui și preoți ortodoxi la biserică să le spună să nu umble și îmbrăcate în felul ăsta și să studieze, că lumea spune că da, studiază cu tare, dar eu, dumneavoastră, ce zici? Eu mă gândesc că Sfânta Scriptură, deci Biblia, este prima carte de la Dumnezeu.
Eu cred că am înțeles deja ce a spus, că toate nenorocirile din lume țin de imoralitate și de ținută. Asta ați vrut să ne spuneți dumneavoastră și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Luăm, dragi prieteni, aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii.
Parte-n ceruri se deschide, fiecare cercetat, fiecărui se răspunde, e murdar sau e curat. Pentru cine să scăpat. Pentru tine mai așteaptă încă o clipă Dumnezeu. Pentru tine
cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii. L-avem invitat astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache și avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Se pare că ascultătorul ne-a părăsit, dar mai avem până la sfârșitul emisiunii, că abia am început partea a doua, așa că îl rugăm să revină. Avem o întrebare de dinainte acestei piese pe care am ascultat-o. O ascultătoare de prin Piatra Neamț îmi întreba dacă nu cumva întâmplările nefericite ale acestei lumi, necazurile lumii, au drept cauză imoralitatea și ținuta. O fi adevărat?
Am putea spune că este una dintre cauze. Răutatea din lume sau răul din lume este mult mai mult decât un rău pur moral. Căderea în păcat, dacă ne uităm în Geneza, a avut ca la bază niște chestiuni mai degrabă teologice raportate la Dumnezeu decât o chestie morală, că Eva n-a avut timp să facă nimic imoral acolo, ci a avut de ales între ascultarea de Dumnezeu sau de Lucifer. Și cred că astăzi, mai degrabă, această imoralitate sexuală și vestimentată sunt consecințe, mai degrabă, ale unui rău mult mai profund din noi, din firea noastră. De aceea aș spune că nu este cel mai mare rău posibil acesta. Nu este cel mai mare, dar este printre rele și... Din nefericire, astăzi decadența aceasta în societate este hrănită și de anumite lucruri din mass media, vorbind de internet, vorbind de site-uri nepotrivite, vorbind de toate aceste lucruri care sunt promovate și este normal că astăzi oamenii au niște modele de viață și au ajuns atât de comune încât nici nu mai se sesizez dacă este o problemă sau nu. Dar nu putem rezuma doar la treaba asta. Că dacă noi acum ne-am propune, uitați-vă în zona arabă, unde șaria este legea, femeile stau acoperite, s-a rezolvat problema răului acolo? Răul este la fel de rău, se ucid oameni și nu vorbesc doar de în numele Domnului ca pedeapsă. Sunt violate femei de către ei și asta nu văd rău arabii. Cu toată
și
burca
lor. Și considerată femeia vinovată.
Și femeia este vinovată, sunt vândute ca sclave, răul rămâne. Răul rămâne. De ce? Pentru că avem răul în noi. În noi. Putem fi îmbrăcați frumos la cravată, la costum, sau fim acoperiți cu totul, răul este în noi. Și doar relația cu Dumnezeu poate vindeca acest lucru, nu o simplă vestimentație. Asta nu înseamnă că acum umblăm în goi, că oricum nu contează asta. Nu asta vreau să spun. Dar nu e singura chestiune, este doar un simptom. această problemă de vestimentară, doar un simptom a unei probleme spirituale.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Poftiți.
Pot să vorbesc.
Vă rog.
Aș fi vrut să pun o întrebare. Dacă creștini ortodoxi țin față de creștinii catolici și de celelalte, de față de partea Ierusalimului, față de creștinii cât sunt acolo în Israel, Paștele, cu, la o distanță, cum s-a ținut și anul acesta, la o lună și mai bine, o lună și o săptămână, învierea Domnului. De ce este atât de multă diferență și nu știu, eu văd ținută doar pentru o singură dată. Hristos a murit o singură dată, s-a născut o singură dată pentru întreaga omenire, după întreg globul pământesc. De ce trebuie să moară de mai multe ori? De ce trebuie să învie de mai multe ori? Pentru fiecare națiune sau fiecare popor în parte. Nu știu, lucrul ăsta consider că ar fi bine dacă s-ar putea așeza păpăgașul realității în toată trăirea.
Da, mulțumim. Asta nu înseamnă că dacă sărbătoarea Paștelui este ținută la distanță și ea se repetă într-un fel sau altul, asta nu înseamnă că Domnul se jertfește de fiecare dată. Jertfa a fost odată pentru totdeauna, aflăm în evrei lucrul acesta. Da. Dar totuși, care este cauza acestei diferențe de timp?
Păi dorința de a nu coincide, tocmai evitarea sincronizării este problema, pentru că fiecare pretinde exclusivitate în privința aceasta, și Biserica Romano-Catolică și cea ortodoxă. Și normal că acum sunt negocieri, dar nu toți se vor dori acest lucru, normal, vor să-și păstreze identitatea. Nu vor confuzie în această problemă. Însă și o altă problemă aici, pe care interlocutorul a amintit-o, aș vrea să facem distinție între sărbătorirea sau comemorarea jertfei Domnului la Paștele, anual, așa cum este, și chestia de substanță. Când vorbim de jertfă, de jertfa Domnului, găsim în Sfânta Scriptură că Paștele a fost și a găsit împlinirea la Hristos, și cina Domnului a preluat Paștele, arăta către mielul care urma să vină. Deci arată spre viitor. Acum cina Domnului arată spre trecut, spre cel ce s-a jertfit și spre viitor, spre cel ce va veni. Nu Paștele comemorat chiar și o dată pe an arată spre jertfă în sine, adică e o comemorare, ci e euharistia mai degrabă. În gândirea bisericilor tradiționale, euharistia sau împărtășania, cel puțin este în Biserica Romano-Catolică, teoria transubstanțiațiunii, care spune că la fiecare euharistie preotul îl jertfește din nou pe Hristos. Adică pâinea se transformă realmente în trupul lui Hristos și vinul se transformă realmente în sângele lui Hristos și omul se împărtășește de trupul și sângele lui Hristos. Teorie pe care Biblia nu o susține, adevărat, vorbim doar de simboluri aici. Și Biserica Adventistă are cina Domnului, ca și alte biserici. Avem pâine nedospită, vin nefermentat, must, pentru că fermentul e simbolul păcatului în Scriptură, dar nu avem teoria transubstanțiației. Și asta este o călcare a Bibliei, pentru că evrei spune că Hristos a jertfit odată pentru totdeauna. Dar o comemorare nu văd neapărat o chestie păcătoasă, dar nici nu e o poruncă biblică. Biblia, Noul Testament, nu spune că trebuie să comemorezi Paștele. Nu. Pur și simplu, Pavel spune ori de câte ori veți face acest lucru, ori de câte ori. Și acest ori de câte ori poate să fie o dată pe an, de două, de trei ori. În fiecare zi făceau acest lucru cei din Biserica Apostolică. Pentru că adevărata comemorare a jertfei este cina Domnului, nu această sărbătoare a Paștelui. De aceea, eu ca pastor adventist predic în perioada Paștelui, ca oamenii sunt sensibili, predic despre jertfa Domnului. Dar valoarea comemorativă o are cina Domnului, adevărată, pentru că acolo văd realmente. Dar chestiune care țin de conflicte, de coincidențe, de date, nici nu e treaba mea, e treaba lor ce fac.
Și pe urmă e ca la divorț. În momentul în care se despart, vor să aibă obiceiuri diferite. În 1054, când s-au despărțit ortodoxii și catolicii, au început să-și facă crucea altfel. Unii își fac crucea de la dreapta la stânga, ceilalți de la stânga la dreapta, și e o chestiune de chiar identitate.
Chiar și în Israel și-au împărțit în două locuri ale nașterii, două locuri unde s-a rugat în Ghesemane, două locuri ale mormântării, tocmai pentru a avea exclusivitatea spațiului. Aproape e o chestie comercială aici, în fine. Nu-i treaba mea ca pastor protestant să comentez. Este problema lor. Noi vorbim de ce spune Biblia, cine al Domnului este adevăratul, reamintitorul al jertfei Domnului.
Bun, dar avem datoria să ne explicăm lucrurile.
Bineînțeles, da.
Trebuie să înțelegem de ce e așa și nu altfel. Și nu e o chestiune de esență.
Da.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Bună ziua!
Vă rog să închideți și aparatul de radio sau cu ce ne recepționați dumneavoastră, să ne auzim doar în telefon.
Da. O întrebare destul de simplă.
Da.
O singură scriptură de șapte religii.
Sau mai multe?
Eu am citit peste 35.000 de religii numai creștine. Dar dacă avem o singură scriptură, cum explicați?
Asta este întrebarea, nu?
Asta, da. De ce o singură scriptură? De ce atâtea de multe religii? Numai creștini, nu vorbim de religii de păzări sau de...
Da, că ne legăm de scriptură, de Sfânta Scriptură.
Păi ne legăm de scriptură. Noi creștini să zicem că avem ca bază Sfânta Scriptură.
Sau nu? Da, vă mulțumim.
Nu, noi vorbim de creștini în ghilimele.
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră, este o întrebare importantă.
Da.
De ce așa de multe credințe, să zicem, nu neapărat religii?
Da, sunt două aspecte pe care putem să mergem, sau două cărări. În primul rând, variază sursele de autoritate pe care bisericile folosesc pentru a susține sau a învăța ceva despre Dumnezeu. Sunt, de exemplu, bisericile tradiționale care nu merg doar pe Scriptură. Pe lângă Scriptura au și tradiția. Principiul sola Scriptura, adică Biblia și numai Biblia, nu există nici în Biserica Romano-Catolică, nici în cea ortodoxă. Nu vin cu citate, ne ia foarte mult timp. Bisericile protestante, neoprotestante, merg pe sola Scriptura, adică Biblia și numai Biblia și atât. Dar sunt și biserici care merg pe prima Scriptura, adică Biblia este prima dintre alte surse, dar poate fi și tradiția și experiența și rațiunea. Și această varietate de surse de autoritate își pune amprenta și în teologia promovată, în discursul teologic, se observă anumite diferențe față de ce spune Scriptura. Asta pe de-o parte. Cealaltă cale pe care putem merge și cu mai consecința logică este, chiar dacă și acceptăm principiul său la Scriptura, pentru că și aici avem o categorie de biserici care merg pe sola Scriptura, dar sunt totuși diferite. De ce? Este și autoritatea care interpretează treaba asta. Și cum interpretează. Că până la urmă, chiar dacă avem Scriptura, aceeași Scriptură în față toți, de exemplu, traducerea Cornilescu o folosesc foarte multe biserici. Și Biserica Baptistă, și Adventistă, și Pentecostală, și Evanghelică, aceeași traducere, care este una foarte bună.
Deci ține de hermeneutică.
Exact. Aici este miezul. Cum interpretăm textul? Și aici pot fi multe. În general se merge pe interpretarea istorico-gramaticală și este foarte important să lăsăm ca Scriptura să se interpreteze pe ea însăși. Scriptura este propriul său interpret și e nevoie de răbdare. Nu putem ajunge la soluții în puțin timp, ani de zile poate. Și aici este o problemă de onestitate față de textul biblic.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnule Paicu, bună ziua, domnule pastor.
Bine ați venit.
Domnul pastor, am o întrebare pentru dumneavoastră. Este o întrebare pe care am pus-o în această emisiune și domnului profesor, dar răspunsul dumnealui nu m-a convins și aș vrea un răspuns și din partea dumneavoastră. În Biblie scrie că Dumnezeu a făcut numai doi oameni, Adam și Eva, deci numai un bărbat și o femeie. Să zicem că erau albi. Cum vă explicați că sunt și negri pe pământ și rasa asiatică? Cum vă explicați că sunt mai multe rase dacă Dumnezeu o singură rasă a făcut? Și mai este ceva important. Sunt mai multe grupe de sânge, deci nu e numai o singură grupă de sânge. Tot foarte important. Atunci, cum vă explicați? Nu cumva Dumnezeu, de fapt, a creat mai multe cupluri de oameni și albi și negri și rasa asiatică? Dar mi se ascunde adevărul de cei care au scris Biblia.
Da.
Aș vrea părerea dumneavoastră.
Da, mulțumim, mulțumim. Mi-aduc aminte, mi-aduc aminte când ați adresat întrebarea aceasta în direct. Care să fie răspunsul? În momentul acesta, ascultătorul nostru vă confruntă cu răspunsul pe care l-a dat domnul profesor Florin
Lăi. N-am urmărit emisiunea aceea și nu știu răspunsul, prin urmare nu pot fi acuzat dacă cumva ne asemănăm în răspuns că copiem anumite lucruri. Pornim de la raportul Genezei, Scriptura ne spune foarte clar că Dumnezeu a creat doar o pereche de oameni, Adam și Eva. Ideea sau presupoziția că pot fi și alte materiale scripturistice ascunse, noi avem la dispoziție niște manuscrise care sunt în diferite biblioteci ale lumii și nu cred că vreun creștin ar fi capabil să ascundă Scriptura cu rea intenție. Nu contează din ce confesiune. Nu, gândiți-vă, de-a lungul timpului oamenii au murit pentru Scriptură și nu i-a ascultat Scriptura. De aceea nu cred că avem alte scripturi care să și chiar că am avea ceva să conteste, să vină în contradicție cu raportul Genezei, păi Dumnezeu se contrazice. Dacă crede că e inspirată Scriptura, înseamnă că acel raport este autentic, fapt istoric, doi oameni. Acum, de ce sunt atâtea rase când Dumnezeu a inclus în codul nostru genetic o infinitate de variante? Am vorbit cu anumiți geneticieni, profesori de genetică, ce spun că de-a lungul timpului omul se poate adapta atât de bine încât anumite condiții chiar atmosferice, cum vă explicați că de regulă cei care sunt de culoare neagră sunt în zonele călduroase? Procentul lor este un procent imens. Nu e ciudat? Adică de ce nu avem în Europa populație de negri?
În biologie lucrul acesta se cheamă adaptabilitatea, exact, și integritatea organismelor.
Care apoi intră în codul genetic. Oricum medical este dovedit că anumite comportamente, de exemplu beția, în timp, în an și an, trece în codul genetic și copiii, urmașii, pot avea înclinații spre treaba asta și nu sunt povești. Cu atât mai mult astfel de lucruri. E adevărat, au trecut să treacă mulți ani, nu știu, dar eu refuz ideea unor mai multor cupluri ca și la animale. Este foarte posibil ca și la animale Dumnezeu să fi creat speciile mari și să fi avut loc o microevoluție. Ești teoria asta.
În interiorul speciei.
A creat specia. Fiecare după soiul ei. Și pisici. Avem pisică domestică, pisică sălbatică, avem și mai multe tipuri
pisică
de
pisică egipteană, siameză, birmaneză, adică, și toate neamurile.
Poate că Dumnezeu n-a creat la început fiecare specie. Și de ce omul n-ar avea această componentă genetică să se poate adapta? Acum, de ce chinezii sau în zona asiatică au ochii într-un fel? Vă spun, nu pot explica foarte bine. Dar eu nu pot să folosesc datele din teritoriu pe care le avem, observațiile empirice, pentru a contesta raportul Genezei. Pentru că noi nu suntem capabili să știm ce s-a întâmplat în timp. Noi putem face observații și putem face deducții doar de când se măsoară anumite lucruri pe Pământ. Și nu sunt foarte multe sute de ani. Mă refer la om, la genetică, la aceste lucruri. Ce a fost înainte, nu știm cum au fost lucrurile. Sunt doar presupuneri. De aceea nu, și mai ales nu știm. De exemplu, limba. Avem mai multe limbi. Scriptura ne spune că Dumnezeu le-a încurcat limbile. Dacă am fi să abordăm științific, lingvistic treaba asta, oricum s-a ajuns la ideea că au fost ceva cu limbi comune, dar nu știm foarte clar. Dar dacă avem raportul biblic, ne spune că le-a încurcat limbile, pentru că a fost o problemă. Și cineva, doamne, pun că așa din toată au fost multe limbi. Da. Se poate întâmpla ca și din perspectiva asta când s-au împărțit, s-au dus în teritorii noi, acolo hrana, mediul să fi contribuit foarte mult și să fi dezvoltat anumite aspecte genetice. E singura explicație pe care aș avea-o. Nu știu acum dacă domnul profesor Lăiu a răspuns similar.
Tot despre microevoluție în cadrul speciei a vorbit și dumnealui.
Nu pot fi
zis. Este de fapt și singura explicație.
Da.
Condițiile de mediu au creat lucrurile acestea. Dar oamenii sunt aceiași peste tot.
Așa cum ciocul încovoiat la păsările răpitoare nu le-a creat Dumnezeu. Adică cum ar fi mâncat iarbă cu așa ceva? Dar alea sunt pentru a sfâșia carnea. Ori eu nu cred că înainte de căderea în păcat se sfâșiau unele pe altele. Pentru că moartea nu era până atunci. S-au adaptat, s-au format. Dumnezeu a îngăduit treaba asta pentru că asta era lumea răului.
Mai mult. Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi, pentru că timpul iarăși nu este prietenul nostru. Vă mulțumim pentru participare, vă așteptăm și cu alte ocazii. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție. Săptămâna viitoare îl vom avea invitat la microfon pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Până la o nouă întâlnire din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, de la microfon, de la regia de emisie Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!